มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับผมหวังว่าบทเรียนที่เราได้อ่านและศึกษาจากพระธรรม1โครินธ์จะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตคริสเตียนของพวกเรานะผมและทีมงานก็มีความสุขที่ได้รับการตอบสนองจากคุณผู้ฟังตรงนี้ครับทำให้ผมและทีมงานเกิดความรู้สึกภูมิใจที่คริสเตียนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนทำอย่างไรที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าเป็นประโยชน์กับครอบครัวสังคมและก็มาลงที่ตนเองคือมีความสุขภายในจิตใจสุขกายสบายใจว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและก็มาจบลงในพระธรรม1โครินธ์บทที่14ข้อ1หัวเรื่องหลักในพระธรรมบทที่14ที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นะครับบอกว่าการพูดภาษาแปลกๆและการเผยพระวจนะหัวเรื่องหลักก็คือการใช้ของประทานนั่นเองเราอยู่ในตอนที่พูดถึงของประทานของพระวิญญาณในจดหมายโครินธ์บทที่12เราเห็นถึงการประทานของประทานพระเจ้าทรงประทานของประทานเพื่อรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกแต่ละคนก็มีของประทานแตกต่างกันแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ร่วมกันเปรียบเหมือนกับอวัยวะต่างๆทำหน้าที่ในร่างกายตาก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่หูทำได้และหูก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่ตาทำได้เรียกว่าแต่ละอวัยวะก็มีหน้าที่มีความสำคัญในตัวของมันเองเรามาอยู่ในพระกายของพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราอยู่เพื่อรับใช้ซึ่งกันและกันเพื่อใช้ของประทานเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันครับท่านอาจารย์เปาโลผู้เขียนพระธรรมโครินธ์ก็บอกเราในตอนท้ายของบทที่12ว่าเราต้องแสวงหาของประทานที่ดีที่สุดและท่านก็ยังบอกถึงทางที่ดีที่สุดแก่เราทางนั้นคือการใช้ความรักในบทที่13ทั้งบทนี้เป็นเรื่องของความรักอาจารย์เปาโลก็สรุปเลยบอกว่าความรักใหญ่ที่สุดและท่านก็บอกต่อไปว่าเราต้องมุ่งหาความรักของประทานการเผยพระวจนะนั้นเหนือกว่าของประทานการพูดภาษาแปลกๆนี่คือหัวข้อของบทที่14ครับหัวข้อนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องแสวงหาความรักแต่เราควรต้องการสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณด้วยข้อหนึ่งบอกว่าจงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประทานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะเราจะต้องได้รับหรือว่าต้องการของประทานฝ่ายพระวิญญาณผมคิดว่ามันก็คงจะผิดปกตินะครับถ้าคริสเตียนไม่ต้องการของประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะนะครับการเผยพระวจนะเนี่ยคืออะไรครับคือการพูดพระคำของพระเจ้าแล้วพูดอย่างง่ายๆครับไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องให้ลึกซึ้งแบบฟังไม่รู้เรื่องครับพูดง่ายๆและพูดโดยใช้สติปัญญามีความแตกต่างระหว่างของประทานฝ่ายพระวิญญาณและผลของพระวิญญาณผลของพระวิญญาณนี่ก็ปรากฏในพระธรรมคาลาเตียอย่างความรักความปลาบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความสุภาพอะไรทำนองนี้ครับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมีความสำคัญกว่าของประทานฝ่ายพระวิญญาณถ้าไม่มีผลของพระวิญญาณคือมีชีวิตแบบเนื้อหนังนะครับหรือเต็มไปด้วยตัณหาแต่มีของประทานก็เป็นไปได้ครับหลายคนที่เรารู้จักในเมืองไทยนี่ก็สังเกตดูครับก็จะมีผลเสียมากกว่าและข้อสังเกตอีกอันหนึ่งคือว่าคริสเตียนนี่มักจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีของประทานฝ่ายพระวิญญาณมากกว่าผลของพระวิญญาณเพราะว่าของประทานนี่เห็นง่ายนะครับอย่างการเทศนาแล้วก็มีคนฟังมากมายนี่คือผู้เทศนี่มีของประทานฝ่ายพระวิญญาณแต่เขาอาจจะขาดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้มีคริสเตียนท่านหนึ่งเนี่ยมาบอกนะครับว่าจะอธิษฐานเผื่อให้ผมเนี่ยได้รับของประทานฝ่ายพระวิญญาณผมก็ขอบคุณเขานะครับแล้วก็สนใจเรื่องของประทาน ฝ่ายพระวิญญาณแต่อยากจะฝากพวกเขาให้อธิษฐานให้ผมเนี่ยมีผลของพระวิญญาณมากกว่าและหวังว่าจะเห็นผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนทั้งหลายและรวมทั้งผมด้วยยังอยากจะให้เรามีความรักความปลาปลื้มใจมากขึ้นซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เกิดผลในชีวิตของเราได้มาถึงในพระธรรมข้อ1บทที่14ครับที่อาจารย์เปาโลบอกว่าให้เรามุ่งหาความรักและก็ขวนขวายของประธานฝ่ายวิญญาณด้วยความจริงใจก็จัดลำดับความสำคัญนะครับผลของพระวิญญาณอย่างนึงคือความรักก็เป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ต่อมาคือของประธานในตอนท้ายของข้อ1บอกว่าเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะที่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลพยายามทำให้ชาวโครินธ์เนี่ยเลิกจากการจดจ่อที่ภาษาแปลกๆอาจารย์เปาโลบอกในทำนองว่าพี่น้องทั้งหลายสงบหน่อยอย่าเน้นอารมณ์กันมากนักขอให้ทุกสิ่งเนี่ยดำเนินไปอย่างเหมาะสมในบทก่อนครับอาจารย์เปาโลบอกว่าภาษาแปลกๆเนี่ยจะมีเวลาเลิกกันจะหยุดซึ่งผมเกรงว่าคนมากมายอาจไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกในที่นี้ครับภาษาแปลกๆจะมีเวลาเลิกกันมีนักศาสนาศาสตร์ท่านหนึ่งครับคือดร.เอทีโรเบิร์ตก็บอกว่าภาษาแปลกๆเนี่ยดูเหมือนจะเลิกไปก่อนของประธานอย่างอื่นแล้วก็ผู้นำคริสตจักรในยุคแรกครับคือกิสลอนตอมได้เขียนในระหว่างศตวรรษที่3หรือ4ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้คลุมเครือมากแต่คลุมเครือเกิดมาจากความไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงที่กล่าวถึงซึ่งถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับคนที่เปาโลเขียนถึงแต่ได้สูญสิ้นไปหมดแล้วครับน่าสนใจที่ว่าพระเยซูไม่เคยพูดภาษาแปลกๆไม่มีบันทึกว่าอัครทูตพูดภาษาแปลกๆหลังเพนเทสเตเราไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าอาจารย์เปาโลพูดภาษาแปลกๆหรือว่าเทศนาเป็นภาษาแปลกๆแม้ว่าเรารู้ในข้อ18อาจารย์เปาโลบอกว่าพูดภาษาแปลกๆเพราะว่าอาจารย์เปาโลบอกนะข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกผมเองนะครับก็ไม่รู้ถึงที่มาของข้อความนี้นะครับจนกระทั่งได้รับทราบนะครับในประเทศตุรกีเนี่ยมีซากสลักหักพังของคริสตจักรทั้ง7และเห็นชัดว่าอาจารย์เปาโลได้เทศนาในคริสตจักรเหล่านี้ทุกแห่งแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ด้านในเข้าไปในที่ที่เรียกว่าแอนนาโตเลียผมก็ทราบว่าอาจารย์เปาโลได้เดินข้ามบริเวณนี้ตลอดทางมาจากเมืองทาซับบ้านเกิดของอาจารย์เปาโลเป็นระยะทางนับร้อยๆไมล์และในบริเวณนี้ก็มีชนเผ่าต่างๆซึ่งก็พูดภาษาแตกต่างกันผมสงสัยเสมอนะครับว่าอาจารย์เปาโลจะพูดกับพวกเขาได้อย่างไรท่านพูดเหมือนกับอัครทูตพูดในวันเพนเทสเตทุกคนได้ยินท่านพูดภาษาของพวกเขาเองอาจารย์เปาโลคงจะบอกกับชาวโครินธ์ว่าถ้าพวกท่านต้องการภาษาแปลกๆไปประกาศต่างประเทศแล้วก็เริ่มพูดภาษาท้องถิ่นของคนเหล่านั้นทุกวันนี้ครับก็ขอบคุณพระเจ้ามีองค์การหลายองค์การอย่างองค์การวินคลิปที่พยายามจะแปลพระคัมภีร์เป็นทุกภาษาที่มีอยู่ในโลกนั่นก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวภาษาแปลกๆที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับเรารู้ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์เปาโลถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3ท่านบอกเราว่าท่านได้ยินวาจาที่พูดเป็นคำไม่ได้ผมไม่คิดว่าเป็นคำพูดที่ไม่มีใครรู้จักหรือว่าภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ว่าเป็นวาจาที่อาจารย์เปาโลไม่ได้รับอนุญาตให้พูดภาษาแปลกๆไม่ได้เป็นภาษาที่พุ่งออกมาปราบปลื้มและล้ำลึกไม่ใช่เป็นการผสมเสียงของเพลงอันไพเราะภาษาแปลกๆเป็นภาษาต่างประเทศครับในวันเพนเทสเตผู้อัครทูตก็พูดภาษาต่างๆเพื่อทุกคนที่นั่นจะได้ยินพระกิตติคุณในภาษาของพวกเขาเองเพราะว่าในวันเพนเทสเตนั้นชาวยิวจากที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็มายังในกรุงยูเยรูซาเล็มนะครับเมื่อมาจากที่ต่างๆก็มีภาษาที่แตกต่างกันสังเกตว่าในบทที่14นี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความรักเพราะว่าเริ่มต้นด้วยข้อ1นะครับจงมุ่งหาความรักและขนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะข้อ2บอกว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเขาไม่ควรพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเว้นแต่จะมีคนแปลได้ครับลองนึกถึงนะครับมีคนมาคุยกับเราก็พูดภาษา ที่เราไม่เข้าใจครับเขาก็พูดภาษาของเขาเราก็พูดภาษาไทยครับแล้วจะเข้าใจได้ยังไงแล้วจะมีประโยชน์ต่อกันยังไงครับมันสื่อสารกันไม่ได้ต้องพูดภาษาที่สามารถเข้าใจได้อย่างถ้าเราสามารถพูดหรือฟังภาษาอังกฤษได้แล้วเขาก็พูดภาษากลางคือภาษาอังกฤษก็เข้าใจกันก็มีความหมายแบบนี้คุณผู้ฟังครับเราจะเห็นในบทนี้ว่ามีของประทาน3อย่างซึ่งอาจารย์เปาโลเน้นนะครับคือ1การเผยพระวจนะ2การพูดภาษาแปลกๆและ3การแปลภาษาแปลกๆคุณผู้ฟังได้สังเกตหรือไม่ว่ามีการกล่าวถึงภาษาแปลกๆน้อยมากยกเว้นใน3บทนี้มีกล่าวอีกในพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อ17พระธรรมกิจการบทที่2กิจการบทที่10และก็กิจการบทที่19เมื่อครั้งที่นายร้อยทหารโรมันคือนายร้อยโครเนริอัสและครอบครัวของท่านผู้ภาษาแปลกๆสาวกของยอนในเมืองเอเฟซัสผู้ภาษาแปลกๆหลังจากที่อาจารย์เปาโลได้เทศนาให้พวกเขาฟังดังนั้นเราพบว่าภาษาแปลกๆใช้เพื่อการเริ่มต้นยุคแห่งพระคุณทุกครั้งที่ใช้ภาษาแปลกๆจะใช้เพราะเหตุนี้ครับมีการผู้ภาษาแปลกๆในวันเพนเทสเตเมื่อพระกิตติคุณออกไปยังคนอิสราเอลมีการพูดภาษาแปลกๆที่บ้านของโคเนริอัสเมื่อพระกิตติคุณเข้าไปยังคนต่างชาติมีการพูดภาษาแปลกๆในเมืองเอเฟซัสเมื่อพระกิตติคุณออกไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือทั้ง3ครั้งครับเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณนั่นคือเขาไม่สามารถเข้าใจมันได้เองนั่นเองข้อ3บอกว่าฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจข้อนี้ครับอาจารย์เปาโลเน้นของประธานการเผยพระวจนะท่านบอกพวกเขาคือคริสเตียนในเมืองโครินธ์ว่าอย่าไปสนใจภาษาแปลกๆซึ่งพวกเขาสนใจครับแต่ขอให้พูดพระคำของพระเจ้าทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างหนุนและก็ชูใจครับข้อ4บอกว่าฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียวแต่ผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นเมื่อใช้ภาษาแปลกๆเป็นส่วนตัวนั้นก็เป็นของประทานที่ใช้กับตนเองครับถ้ามุ่งแต่แบบนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นการใช้ของประทานที่เห็นแก่ตัวแต่ตรงข้ามครับการเผยพระวจนะซึ่งก็เป็นของประทานเหมือนกันหรือการสอนเป็นประโยชน์กับส่วนรวมคือคริสตจักรทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้นข้อ5ครับข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายเผยพระวจนะได้เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้นั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆได้เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นๆออกเพื่อคริสตจักรจะได้รับความเจริญขึ้นข้อนี้ก็บอกเรานะครับการเผยพระวจนะเนี่ยเป็นการให้พระคำของพระเจ้าอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับการเผยพระวจนะของพระเจ้าก็คือการพูดพระคำของพระเจ้าอย่างง่ายๆและใช้สติปัญญาการเผยพระวจนะเนี่ยเป็นการให้พระคำพระเจ้าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมแต่เป็นการศึกษาพระคัมภีร์นั่นเองครับผู้ที่เผยพระวจนะคืออาจารย์อย่าให้ใครพูดภาษาแปลกๆเว้นแต่จะมีคนแปลได้เพื่อให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นข้อ6บอกว่านี่แหละพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามาหาท่านและผู้ภาษาแปลกๆจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านหรอกเว้นเสียแต่ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านโดยให้คำวิวรณ์หรือให้ความรู้หรือเผยพระวจนะหรือสั่งสอนตอนนี้คือข้อ6นี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าข้าพเจ้าพูดไม่รู้เรื่องเมื่อข้าพเจ้าพูดกับท่านข้าพเจ้าก็ไม่ควรจะมาเลยข้อ7ข้อ8แม้สิ่งซึ่งไม่มีชีวิตที่ทำเสียงได้เช่นปีและพินเป็นต้นถ้าเสียงนั้นดังไม่ชัดใครจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป่าหรือว่าดีดทำนองอะไรถ้าแตรเดียวเปล่งเสียงไม่ชัดเจนใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานผมมักจะคิดว่าผมสามารถเป็นนักดนตรีได้ถ้าสามารถทำกับเครื่องดนตรีแบบที่คนที่พูดภาษาแปลกๆทำให้เกิดเสียงครับแม้ว่าผมไม่สามารถอ่านโน้ตดนตรีแล้วก็บอกโน้ตก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เรียนมาผมก็สามารถที่จะเป่าแตรไปเรื่อยๆครับให้มีเสียงแต่แน่นอนครับเสียงนั้นเป็นเสียงที่ไม่มีความหมายอะไรมันไม่ได้เป็นเพลงคือฟังแล้วมันไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ความรู้สึก ไม่ได้ความไพเราะมันมีเสียงครับแม้แต่เครื่องดนตรีที่ไม่มีชีวิตยังต้องมีความหมายนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนเป่านั้นจะเป่าอย่างไรถ้าเป็นนักดนตรีรู้เรื่องดนตรีอ่านโน้ตได้นี่ก็ไม่มีปัญหาในตอนท้ายนะครับที่บอกว่าถ้าแตรเดี่ยวเปล่งเสียงไม่ชัดเจนใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานถ้าแตรเดี่ยวเปล่งเสียงไม่ชัดเจนใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานแตรเดี่ยวนั้นใช้เพื่อปลุกกองทัพให้ทำสงครามนี่ก็บอกเรานะครับทุกวันนี้เราต้องการเสนอพระกิตติคุณที่ชัดเจนครับคุณผู้ฟังเราต้องเสนอพระกิตติคุณข่าวดีของพระเจ้าเนี่ยอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายและมีสติปัญญาข้อ9บอกว่าท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นถ้าท่านไม่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจได้ง่ายเขาจะเข้าใจคำพูดนั้นได้อย่างไรท่านก็จะพูดเพ้อตามลมไปข้อนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าเลิกทำอย่างนี้ให้เราพูดสิ่งที่เข้าใจกันได้ไม่อย่างนั้นครับก็พูดเพ้อตามลมไปตัวเองบางครั้งยังไม่เข้าใจและคนอื่นจะเข้าใจอย่างไรและจะมีประโยชน์อย่างไรข้อ10ถึงข้อ12บอกว่าในโลกนี้มีภาษาเป็นอันมากและไม่มีภาษาใดๆที่ปราศจากเนื้อความแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้อความของภาษานั้นข้าพเจ้าจะเป็นคนต่างภาษากับคนที่พูดและคนที่พูดนั้นจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วยเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายกำลังร้อนรนแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณแล้วก็จงอุตส่าห์กระทำตัวของท่านให้สามารถที่จะทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นภาษาในโลกนี้ก็มีมากมายนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามครับไม่มีการสื่อความหมายระหว่างคนที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกันถ้าคุณพูดภาษาที่ไม่มีใครในคริสตจักรเข้าใจจะทำให้คนในคริสตจักรจำเริญขึ้นได้อย่างไรครับสิ่งที่สำคัญคือว่าภาษาที่พูดนั้นจะทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้นหรือไม่ทำให้สมาชิกในคริสตจักรได้รับการเสริมสร้างขึ้นหรือไม่ใช่ไหมครับข้อ13บอกว่าเหตุฉะนั้นคนที่พูดภาษาแปลกๆได้นั้นควรจะอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยอะไรก็ตามนะครับพูดเป็นภาษาแปลกๆเนี่ยต้องมีการแปลครับคุณผู้ฟังไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครเข้าใจได้ถ้าคนพูดไม่สามารถแปลและต้องมีคนอื่นที่มีของประทานในการแปลอยู่ที่นั่นให้แปลด้วยอย่างที่ผมบอกว่าของประทานทุกอย่างเนี่ยให้ใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคือสมาชิกในคริสตจักรจะเจริญขึ้นข้อ14เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์นั่นเป็นคำตอบสำหรับคนเหล่านั้นที่บอกว่าพวกเขาพูดภาษาแปลกๆเป็นส่วนตัวในการเข้าเฝ้าพระเจ้าถ้าความคิดไม่เป็นประโยชน์คุณก็ไม่ได้รับอะไรฝ่ายวิญญาณจากสิ่งนี้นั่นคือพระวิญญาณไม่ได้ทำงานกับคุณถ้าคุณรู้สึกได้รับประโยชน์นั่นเป็นการคิดไปเองเท่านั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าความคิดของคุณไม่ได้รับประโยชน์ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐวันนี้เราได้อ่านพระธรรม1โครินธ์บทที่14เรามาจบข้อที่14แล้วก็จะมาต่อกันในวันต่อไปนะครับ
เพราะฉันได้พบกับความหมายใหม่เมื่อพระเยซูยอมตายเพื่อฉัน จิตใจของฉัน